wanaagsan dhammaantiinba dhigaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimeer qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Khamiis bisha Febraayo waa 20 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band bogga VOA Somali.com iyo xiriirka efimada magaalooyinka Geeska Afrika qaar saacadda Afrika Bari waxaa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shurwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah safiirka soomaaliya ee dalka liibiya oo ka warramaya xaaladda soomaalida ee dalkaasi liibiya.
marar badan waxaana soo gaara dhib ah dad la qorsheeyey oo waraaqihii loo sameeyey oo xvz loogu dhiftay oo imf soo maray oo tikidadii loo diyaariyey wax walba loo diyaariyey ayaa habeenki dib waxaad maqlaysaa habeen hore doon baxday ayay maxaan ku yidhaahdaa ayay ku jireen oo tageen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a aynu ku eegno kursiga iyo qaybaha u nugul bulshada.
maalintii dambena gabadha intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go-aansaday in kitaabka lagu dhaariyo qof dhib loo geystana wiilkii 20 jir wuxuu leeyahay maxasuubinaa kitaab baa lagu dhaariyey. wax laga xumaado waay in yacni kuf shaqiil loogu raadiyo in kitaabka qur-aanka lagu dhaariyo.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
lix ka mid ah musharaxiinta u ordaysa in ay ku guulaystaan qofka xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee sanadkan dhacaysa ayaa xalay fooda isku daray dood kulul oo si toos ah looga daawanayay tv-yada gudaha waddankan maraykanka. doodii xalay ayaa waxaa bartilmaameed noqday duqii hore new york michael bloomberg oo ah nin bilyaneer ah. dhammaan shantii kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolkafool u weeraray michael bloomberg, senatarka gobolka vermont bernie sanders iyo senatarka gobolka minnesota amy klobuchar ayaa markiiba bloomberg ku eedeeyey inuu isku dayiyo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jagada madaxweynaha uu ku iibsado lacag. senator elizabeth warren oo laga soo doortay gobolka massachusetts ayaa iyaduna ku eedeysay duqii hore new york hadallo uu hadda ka hor ku liiday dumarka, iyadoo sheegtay in dimuqraadigu khatar weyn geli doono haddii ay ku daydaan in maalqabeen isla weyn ay ku beddelaan maalqabeen la mid ah. michael bloomberg ayaa ilaayo hadda ololihiisa doorashada geliyey lacag dhan 400 milyan oo dollarka maraykanka. musharaxiintan ayaa intooda badani ku kala hari doona doorashada isreebka ee 3da bisha march ee dalkan lagu yaqaano super tuesday.
dalka shiinaha ayaa ku warramaya in si weyn hoos ugu dhacay tirada dadka u soo ridanaya fayraska corona ee waddankaasi ku dilay in ka badan 2,000 oo qof tan iyo markii uu ka bilaabmay 2 bilood ka hor. guddida caafimaadka heer qaran ee waddankaasi ayaa sheegay in 4 fayraskan ay ka heleen 349 qof, iyadoo sidoo kalena maalintii ka horreysayna ay ka heleen 1,794, iyadoo marka laysu eego 2 maalmood ee isku xigana ay muujinayso hoosu dhac weyn uu ku yimid tirada dadka u haleelayo tan iyo bishii hore. tirada dadka u dhintay ayaa iyagana la sheegay inay gaarayaan 2,118 kadib markii 414 qof oo fayraskan u dhinteen maalintii ugu dambeysay, halka tirada dadka la xaqiijiyey inay sidoo kale u haleelay islamarkaana fayrasku u gaarina ay tiradoodu tahay 74,576.
israel ayaa soo gebagabaysay mamnuucis ay saartay wax soo saarka beeraha filistiiniyiinta ee loo soo dhoofiyo kadib markii maamulka filistiiniyiintu ay ka laabteen xadidaad ay ku soo rogeen hilibka laga soo dhoofiyo israel, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee israel. tallaabadan ayaa soo gebagabaynaysa muran ganacsi oo muddo u dhexeeyay labada dhinac. maamulka filistiiniyiinta ayaa bishii sebtembar aada u yareeyay hilibka looda ee looga soo dhoofiyo israel, iyagoo sheegay inay doonayaan inay ka kaaftoomaan ku tiirsanaantooda warshadaha hilibka ee soo saara israel. kadib markii ay ku guuldareysteen wada hadal arinka arikaasi laga gaaro ayaa Israa'il waxay 2 February mamnuucday dalagyada beeraha Falastiiniyiinta loo soo dhoofiyo. Falastiiniyiinta ayaa ku argutay iyagoo oo mamnuucay badeecado kale oo laga soo saaro Israa'il sida cabitaanada fudud iyo biyaha qasacadaysan. Israa'il ayaa kadib joojisay alaabaha ay Falastiiniyiinta soo marsadaan buundada Al-Amni ee danta galbeed ku xirta dalka Jordan, halkaas oo ahayd marinka kaliya ee danta galbeed uga furan suuqyada dibadda. Hase yeeshee wasiirka difaaca Israa'il Naftali Bennett ayaa maanta ku dhawaaqay in xayiraadii ay ka qaadeen dhammaan badeecadaha Falastiiniyiinta kadib markii la qaaday, buu yiri, xanibaadii saarnayd beeraleyda Israa'il. Wasaaradda beeraha Falastiin ayaa iyaguna waxa ay shaaciyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabi doono soo dhoofinta badeecadaha Israa'il oo uu ku jiro hilibka lo'da. Tani waxa ay timid kadib wadahadallo toos ah iyo kuwaan toos ahayn oo ay yeesheen dhinacyada Islaam rahaantaasina. ay dhalisay in Israa'il ay joojiso ficiladeeda sharci darrada ah ayaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda beeraha ee Israa'il.
Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta sheegtay inay jiraan waxyaabo badan oo muujinaya in qofka looga shakisan yahay in uu dadka ku tuugtay magaalada Hanoi waxa uu fuliyey amaba uu dhaqmay sidii qof si dadka midigta fog oo ay cunsuriyad waddo. Waxaana sheegtay in cunsuriyaddu ay sun tahay islamarkaana nacaybkuna sidoo kale uu sun yahay bulshada ku dhex jira islamarkaana keenay dembiyo badan. Booliska ayaa sheegay in nin hubaysan uu rasaas ooda kaga qaaday 2 goobood oo lagu caweeyo kuwaasoo ku yaallo magaalada Hanoi oo ku taalla bariga waddankaasi ee Jarmalka, gaar ahaana magaalada Frankfurt dhinaca bari kaga beegan, halkaasi oo ay isugu yimaadaan qaar ka mid a dadka soo galootiga iyadoo goobtaasina ay ku dhinteen 9 qof islamarkaana dhowr kale ay ku dhaawacmeen. Ciidamada booliska ayaa sheegay in qof goob jooga ahi uu aqoonsaday gaariga loo adeegsaday falkan, iyadoo baadhayaashii falkuna ay tageen guriga qofka looga shakisanaa, islamarkaana ay intaasi ku dareen in ay gurigaasi ka heleen 2 qof oo mayd ah, kuwaasoo mid ka mid ah loo tuunsan yahay inuu yahay qofkii looga shakisanaa falka, halka qofka labaadna la aaminsan yahay inay ahayd hooyadii.
habeen wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Dalka Liibiya oo dagaalo ka socdaan ayaa dhinaca kale waxaa weli jira Soomaali halkaasi u tahriibaysa. haddaba waa sidee xaaladda Soomaalida ku dhaqan dalka Liibiya? Wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay safiirka Soomaaliya ee waddanka Liibiya, Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ama hay-adda ama qaxootiga Soomaaliyeed dalka Liibiya ku sugan waa sidii ay ahaan jireen, sidii bay ugu sugan yihiin oo wajiyo kala duwan. Qaar maaragtay magafayaashii bay meelahoodii xunka ugu xalaysan yihiin oo dhibkii iyo rafaadkii uu ku haystaa, oo maalin walba ama daqiiqad walba cabashooyinkoodayna soo gaarayaan iyo dhibko dhibka ay ku hayaanna soo gaarayaan. Qaarkood maaragtay magaalooyinka oo Tripoli ugu horreysa ayay iska joogaan, qaar meelo xabsiya ayay ku jiraan ama kaamam oo kale ayay ku jiraan. Qaarkoodna maxaan ku yidhahdaa markaas waxaan maqlaynaa maaragtay qaar baa baxay oo maaragtay maalta gaaray ama gaaray maxaan ku yidhahdaa talaanay gaaray, waan maqlaynaa.
waxaa jiray qaxooti la qorsheynayay in lagu soo celiyo Soomaaliya, halkee xaaladoodu maraysaa?
waa gabagabo maaragtay, maalin walba diiwaan gelin ayaan samaynaa. hay-adaha kale hawsha qaba sida IMT iyo UNHCR iyagana doorkoodii ka qaataan tigidaday u diyaariyaan. hadda wax yar ka hor waxaan ka imid maxaan ku yidhahdaa qolada jawaasaadka maaragtay immigrationka oo maxaa exvisa ayaa soo diyaariyay 50 qof ilaa 50 qof oo kowda bisha meelahaas oo kale ay qorsheysan tahay inay Soomaaliya ay ka degaan Muqdisho iyo Hargeysa lagu kala dejiyo ay qorsheysan tahay. laakiin marar badan waxaan la soo gaaray dhib ah dad la qorsheeyey oo waraaqihii loo sameeyey oo exvisi loogu dhiftay oo ayanta soo maray oo tikidadii loo diyaariyay waxba loo diyaariyey ayaa habeenkii waxaad maqlaysaa. habeen hore doon baxday ayay maxaan ku yidhaahdaa ayay ku jireen oo tageen ayaad maqlaysaa. marka halkaas waxaa ka dhaca khasaare ayaa ka dhaca oo howl badan oo socota muddo soo socotay ayaa halkaasi ku khasaarta. marka aada waxaan u jeclaan lahayn waalidiinta iyo dadkaasi hogaamiyay inay gacan naga siiyaan. haddii dadkan kili diyaariyo howlahooda inay soo diyaar la diyaariyey inay sugaan ka war sugaan inta waqtiga duulimaadka la gaaray oo loo xadidi doono waa ayna dhaxda ka bixin.
Waa imisa ilaa ibka tirada idin diiwaan gashan?
Badanyihiin maalin walba qaar baa soo dhaca oo meelaha magafayaasha ka yimaado, qaar baa saxaaraha ka yimaado, marka maalinba qaar baa soo dhaca. Wax yar ka hor qaar baa nala joogo isdiiwaan gelinaya, si joogto ay isu diiwaan gelinayaan. Laakiin inta hadda qorshaysan kowda bisha inay Soomaaliya ku laabtaan waa ilaa konton laba dhiman ama saddex dhiman.
Kasakow tigidhada ay ku tegayaan Soomaaliya ma wax kale oo ay hay-aduhu ka caawiyaan baa jira?
Markii Soomaaliya tagaan haddii alla idmo ayaa maaragtay caawimaad loo geystaa oo ay qorshaysan tahay, oo kuwii horena loo qorsheeyey maaragtay la caawiyey oo dowladda gacanta ku dhigtay, kuwa kalena sidaasoo kale ayaa qorshaysan haddii alla idmo. Laakiin inta ka aanba bixin fiican baa looga sameeyaa oo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo tikidadii iyo maaragtay adeegyadii kale in caafimaadkooda la baariyo wixii daweyn u baahan la daweeyo waxaas oo dhan baa laga caawiyaa.
Sidaan ka warqabno, dalka Liibiya waqtigan dagaalo ayaa kasoo cusboonaaday oo ka socda. Dagaaladaasi sidee u saameeyeen dadka Soomaalida ee muhaajiriinta ah?
Way saameeyeen. Hadda meel hadduu dagaal ka dhaco, waxaan ku aadaa dadkii meeshaas deganaa ama joogay ama Soomaaliya aadeen ama ajnabi kale aadeen ama kiyaankii dalka u dhashay, haatee dagaalku waa saameynayaa. Xabaduhu markay soo dhacayaan ama madaaficii soo dhacayaan de ma maxaan ku yidhahdaa garanayaan, maxaan ku yidhahdaa meeshay ku dhacayaan. Marka way saameynayaan, maalinba Soomaali argagax uu ku jiro oo yaacaysa ayaana soo gaara, oo xaafadihii ay deganaayeen kasoo bedelanaya oo xaafado kale dhinac kale u bedelanaya ayaa maxaan ku yidhahna soo gaara. Laakiin qaar hadda dhib uu dagaalku ku sameeyey oo dhaawac uu ku sameeyey ama dhib kale ku sameeyey oo ama cisbitaal yaala ama u dhintay beryahan ma jiraan.
Muxuddiin Maxamed Kaalmooy, safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya, ayuu kaasi ahaa isagoo Liibiya jooga. Wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Xuseen Barre Aadan.
Shir laba maalmood socday oo lagaga hadlayay arrimaha dhalinyarada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Toronto ee waddanka Canada. Shirkan oo uu soo qabanqaabiyey ururka midaynta ayaa dadkii ka qayb galay ee ay iskaga kala tageen dalalka Mareykanka iyo weliba qaaradda Yurub, aan idhaahdo Mareykanka, qaaradda Yurub iyo weliba Afrika iyo weliba waddamo ka mid ah dalalka Carabta. Haddaba dadkii ka qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte, wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, waxaana wariyahayaga waddankaasi Canada Xuseen Nuur Xaaji uga waramay. Shirkaasi wuxuu ku saabsanaa, waxaana ugu horeyn ka hadlaya caqabadaha haysta dadka soo galootiga.
Bismillah, waa mahadsan tahay. Hadalkayga nuxurkiisu wuxuu ahaa caqabadaha dadka soo galootiga ah Soomaalidu ay ka mid yihiin haysta. Waxaa ugu badan dal aan laga aqoon dhaqankooda iyo diintooda, iyo maaragtay aan laga aqoon ayaa la yimid dalkaasna, waxaa rabta kama helaysa. Marka waxaan ihi sida ugu haboon oo duruufaha ka qabsada dalalkan lagu cusub yahay, sida ugu haboon oo looga hortegi karo ama wax looga qaban karo, anuu shaqsiyan waxaan u arkaa in si qumaati ah looga qayb galo hanaanka siyaasadda, oo qofku uu markii uu noqdo muwaadin codayn kara codkiisa uu u isticmaalo in uu sida uu asaga dowladda Canada ama dowladaha kaleba waxa uu ka rabo uu ka helo, ama asaguba qofkaas uu noqdo qof u tartama kuraasta siyaasadda heerka ugu hooseeya, heer degme ah, heerka gobol iyo heerka federaalba. Waan aragnay hadda arintaas Soomaalida Minnesota kale meel weyn oo la taaban karay ku gaareen. Dalal kalena waan soo arkay, runtii Norway iyo Sweden ayaan tusaaleyaal u soo qaatay. Hadda dadka Soomaalida ah ay si macno leh uga qayb galeen hannaanka siyaasadda. Tanna waa sidoo kale haddaadan cod lahayn dalalkan dimuqraadiga ah, qofku og inay dhibaato ku haysato ama inuu culays ku haysto ma jirto. Laakiin maalintii lagu waday in cod aad leedahay oo aan laga maarmin, codkaagaasaa lagugu ixtiraamayaa, isagaasaa wixii aad u baahantaa aad dhexmarsan kartaa.
Waatahay Cabdiraxmaan, laakiin dhalinyarada caqabada badan ay wajahayaan intaana la gaarinba ka qaybgalkii siyaasadda, maxay tahay tallaabooyinka lagu dhiirigelin karo bal in waxbarashada ay ku dadaalaan iyo in barnaamijyo horumarineed loo sameeyo?
Waa run oo dee horta siyaasadda ruuxa ay igu soo boodmacan, iyada naftikeeda waxay u baahan tahay qofka ka qayb galaya inuu u diyaarsan yahay aqoon ahaan, inuu dhisan yahay waayo aragnimo ahaan oo khibrad shaqa inuu leeyahay kala duwan, inuu dee fagaaro joogsi leeyahay qofku, uu xataa dad soo hor istaagi karo dhihi karo waxbaan u tartamaya. Laakiin aniga ka qaybgalka keliya maaha inaa adigu siyaasadda gashayda, waxaan ka mid ahaan iri inaa codkaaga aad u isticmaali kartid dadka aad dooranaysid, xataa inaa wax uga bedelatid. Codku sadaqo maaha, qofkaanu wuxuu rabaa inaa shaqo siisid qofka codkaasoo doonta shaqo siinaysa waa inuu wax kaaga bedeshaa marka waxa uu kaaga bedelnaa inuu xitaa duruuftaada sida kanada oo kale iyo mareykan jaaliyada aad u kala duwan baa ku nool jaaliyada walbana waxbay ka rabtaa qof kasta oo la doofto marka in wax looga bedesho kaliya intaas aanu sheegay dadku dabcan kama wada qayb gali karaan oo musharaxiin ma wada noqon karaan laakiin waxay noqon karaan dad codkooda wax ku goosta
waa tahay mid ka qayb qaadashada ee doorashooyinka oo kale oo codka in la dhiibta aad ka dhawaajisay soomaalida ee dalkan kanada waxaa la sheegaa in dhammaantood codka aysan dhiibin markay timaado doorashooyinka ee ma qabaan waxa la dhaho block votes ama waa codad isku xiran oo ay ku gorgortami karaan qaabkee loo bedeli karaa dhaqanka ah in maalinta codeynta bedelkii loo dareeri lahaa codbixinta ee dadku iska seexda
dhaqankaas dee horta wacyigelin uu baahan yahay aada u fara badan annagu waxaan ka nimid dhaqan aan la codayn qofka soomaaliga ah ee soomaaliya ama ku dhashay ama aabihiisa ku dhashay markii ugu dambeysay codayn ay dhacday xeed 1967 inteena badan dadka hadda nool badankooda ma nooleen maanta dalka intiisa badan codeyn toosa kama dhacday mid dad badan waxba ka jirta marka mabalihiinba waaye aragnidadaas ko laba waxaan kaloo aanaan lahayn gorgortanka siyaasadda waa nagu cusub yahay laakiin reer galbeed waxaan ka baranay waxay tahay qof cod free ah la siiyo malah tusaale ahaan hadda maraykanka oo kale dalalka adduunka oo dhan dadka u dhashay waxbay uga goostaan codkooda maraykanka dadka oo dad badan oo maaragtay kasoo jeeda israa'iil ah jira ama yahuud ah waxbay maaragtay uga goostaan in israa'iil maraykanka u roonaado kuwa kale armeniya kasoo jeeda kuwa wax kasoo jeeda codadkaas marka waa muhiim qofka waxaa la rabaa inuu meeshaas kow fahmo kanada iyo dalalkan reer galbeedka kuma noolaan karta hadaad codkaad wax ku bedelan taasaa tan ugu muhiimsanaa tan labaad oo ayadana dee ahmiyadda kale yeelanaysa waxay tahay keliya cod keliya ma ahane mararka qaarkood dadka musharaxiinta ah oo codka kaa rabo lacagna way kaa rabaan inaa siisa oo sharci ah maaha mid musuqmaasuq ahayd maaha lacagta sharcigana waa la bixiyaa iyadana iyadana waa ka qaybgalkii kamid tahay inaad qofka $100 siisid aad dhahdid wax ku sheegatid berito aad dhahdid waxaasaan ku qabta anaa xasii qabuuna ku qabanaa maalinta ogyahay inaa codkii siisa
waata ugu dambeyntii si loo xaqiijiyo ee ka qaybgalka siyaasadda hadday noqon lahayd codayn iyo hadday noqon lahayd in dhalinyaradan wax ku bartay halkan laftooda ayay siyaasaddii ka qaybgalaan hogaamiyaasha bulshada soomaalida maxaa la gudboon
hogaamiyaasha bulshada soomaalida waxaa la gudboon kow ani horta waxaan ahay dadka aada u aaminsan dadka soomaalida qurbaha jooga aaday dalkii soomaaliya uga walwalaan waana ku mahadsan yihiin lacagna waa u diraan oo 2 billion iyo bare sanadka u diraan waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan qabaa kaalinta siyaasadda oo soomaaliya waqtiga badan laiska gelinayo aniga ma qaba in waqti badan la geliyo waxaan qabaa dadkani kuwa kanada jooga iyo kuwa maraykanka jooga horta wadanka ay joogaan inay xoogooda siyaasadeed geliyaan dadkooda soomaaliya jooga waxay ku tari karaan ama dhaqaalaha ama wax kale ku taraan laakiin waxaa arkaysaa intii dadkii halkan jooga hadda dayacnaan badanaa ku dhacday waxaan rabaa marka inay dadka xoogooda geliyaan hogaamiyaasha bulshada ay baraarugaas dadka u sameeyaan oo ay dhahaan warheede soomaaliya hadda ma joogto waxaan kama qaban kartid dadkaaga waxaa u diri karta u dir waxay intaas ka soo harana dhibkaaga halaga badbaado inta ka shaqeeya waxaa ka qaban kartid ilaa ubadkaagayaa ku nool noloshaadi halkan ah waxaa la leeyahay dadkan dalkii aa loo noqon doonaa 95% ka badan dadkan weligood soomaaliya kuma noqon doonaan waxaana noo sheegaysa daraasaadka laga sameeyey dad annagana lamid oo aada u fara badan oo 900 sano usoo hijroonaya dalalkan oo wadamadooda ay aada nabad u yihiin qof noqonaysa ma jirto kuwa indii ka yimid 900 sano kahor waa joogaan wadankoodan waa nabad marka in horta meeshaan nagaad laga dhigto lana aamino in qofku uu yahay muwaadin kanadiyaana muwaadin maraykan inuu yahay inuu aaminaa loo baahan yahay uuna ka qaybgalo
cabdiraxmaan sheekh yuusuf xaynta wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya oo wariyayaga wadanka kanada xuseen nuur xaaji ugu waramayay magaalada toronto
xubiyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo iyo boqorka dalka sacuudi arabiya salmaan bin cabdilcasiis ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka sacuudi arabiya kulanka labada mas-uul iyo waxyaabihii ay kaga wada hadleen waxaa warbixintan qaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
boqor salmaanka boqortooyada sacuudi arabiya iyo xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo kulan ku qaatay qasriga boqortooyada ee magaalada riyaad ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka iyo boqor salmaan ayaa wadahadalka ay yeesheen diiradda ku saaray xiisadaha ka allowsan bariga dhexe iyo kuwa caalamka بقر سلمان أي أفافة هي حقيها رمها الدبادة دولة مريكا موقف كدولة سعودية عربية أي كخبت وحيصدها كتاقا منطقة بريقا لحي يوسيدي أي ساقا عشان لها يعنا حكومة رياضة أي واشنطن أي اللقويري وراء أي باهيسي بقرطوية سعودية عربية حقيها رمها الدبادة دولة مريكا مستر ماك بمبيو أي قارسي أي بقر سلمان كدالكاسي لنبال إيو سلان شرفيد وكسيدي مدحوين دونالد ترام ومدحوينها دالكاسي مريكا كلنك أي شيخنا بقر سلمان يحقيها رمها الدبادة دولة مريكا وحقوب جوكاها أميرة ريما بندر بن سودان سفير كدولة سعودية عربية أفادسة دالك مريكا أمير فيصل بن فرحان وسير كارمها الدبادة دالكاسي iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan boqortooyada Saudi Arabia. Dhinaca dawladda Mareykanka, kulanka waxaa goobjoog ka ahaa John Abizaid, safiirka Mareykanka ee boqortooyada Saudi Arabia, kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha bariga dhexe David Shankar, la taliyaha dhinaca militariga iyo howlwadeeno sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa maalintii shalay ee Arbacada gaaray magaalada Riyad, caasimadda dalka Saudi Arabia, isagoo dalkaasi ku jooga booqasho qaadanaysa muddo 3 maalmood ah. Mike Pompeo ayaa Khamiisii sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu joogo magaalada Riyad si uu uga la hadlo madaxda Saudi Arabia balanqaadka xoogan ee dawladda Mareykanka ee ku aadan sugida amniga dalka Saudi Arabia. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray waxaa jirta baahi loo qabo in la garbisaago Saudi Arabia iyadoo laga hortagayo dhaqanka xun ee dawladda Iran ay ka wado gobolka Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa imaanaya xilli mandiqada bariga dhexe ay ka jiraan xiisado waaweyn oo ay isku diidan yihiin dowladaha quwadaha caalamka, gaar ahaan xiisadaha ka alowsan dalalka Suuriya iyo Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
marka la fiid wacana wanaagsan dhamaantiin madhagaysteyaal meel kasta aad joogtaanba haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxay noo soo diyaarisay inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
kufsigu waa mid ka mid ah xadgudubyada ugu xunxun ee qofka bani aadamka ah loo geysto wuxuuna u badan yahay inta badan dumarka haddana waxaa jira mararka qaar in lagula kaco caruurta kufsiga dumarka loo geysta ayaa ah mid saameyn ku yeesha maskaxda qofka dhibanaha ah taasoo laga yaabo in nolosha inta uga hartay uu qofku la noolaado xanuunkaasi iyo saameyntiisaba sida lagu xusay daraasad ay samaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan haweenka waxay sheegtay in 15 milyan oo dumar ah oo da'doodu u dhexayso 15 ilaa 19 jirka dunida in xadgudub galmood ah loo geystay ama si qasab ah loogu tegay soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha kufsigaasi uu ka dhaco waxaana ugu sii daran qaybaha nugul ee bulshada sida xaafadaha isku rarantaa ee dadka danyarta ah degan yihiin xeryaha barakacayaasha oo aan lahayn xayndaab adag iyo ilaalo midna iyo weliba beelaha la haybsooco qaybaha nugul ee bulshada ayaa inta badan la kulma kufsi loo geysto dumarka taasoo ay geystaan dad gudaha kula nool iyo kuwa bannaanka uga soo dusay intaba cabdulaahi ismaaciil jaamac waa la taliyaha hay-adda fosomo oo ah hay-ad u doodda xuquuqda dumarka la haybsooco waxa uu ka warramayaa kufsiga iyo dhibaatada uu ku hayo dumarkaasi
talaacii ku saabsan tacdiyada ku dhacay kamaleerka saydka dhigista talaacadii markii caruurta la dhalay la kanu yahay inuu ina ka waayeeyay waxay helaan tacdiyo badan ku saabsan dumarka oo hadday noqon lahayd kufsiga ee noqon lahayd dhibaatooyin kale ee qoyska ka dhex dhaca hadday noqon lahayd tacdiyo kale fara badan marka waxaa la aad u sii badan kuwa kufsiga ah oo ereygan isu barkacayaasha bedel yihiin alhamdulillah ku dhegay jeey aadiga badan oo adarka saxda yar yar oo ku salay aadna dhaawada ku salay taa ka sii yar ku salay taa wax keenay sabir ka dhaqan dhaqaale iyo leeyin ka soo aadina fiya biyaatay ka kala kulmeen ka koor ka iyo xasilay dhalin dhalin badan jirtay iyo ereyn ka soo waxyaabaha ay ter fixay aadiga ishiin sida ayuu leeyin iyo
qaar badan oo ka mid ah xadgudubyada kufsiga ayaan u gudbin hay'adaha cadaaladda maadaama ay dadka qaar ku adag tahay in ay xitaa baabuur iska bixiyaan iska bedda in qofku uu qabsado qareen u doode mararka qaarna waxaa dhacda in dhibanaha la kufsado iyo qoyskoodaba ay u baqaan naftooda marka ay sharciga aadaan haddii qofka kufsiga geysta uu yahay askari ka tirsan dawladda ama qof kale oo ay awood ku tuhmayaan ifraax axmed oo u dooday joojinta gudniinka fircooniga ah muqdishada ka shaqaynaysa waayadan dambe ayaa sharxaysa kufsiga iyo caqabadaha mararka qaar qoysaska ka hor istaaga inay cadaaladda tagaan
horta kufsiga kala duwan asiga naftarkiisa waxaa arkaysaa qof yar oo aad u dayar oo shaqaale ka ah guri oo indhahayo cajiini doonta waa la kufsaday waxaa arkaysaa gabdho dhalinyaro ah oo maaragtay siyaabo kala duwan lagu kufsaday kufsiga marka waxa aad u jiro waaye hadda yacni dadka ma sheegaan qof oo dhif iyo khaliila maxkamad tago qofka maxkamad tagayan waa dadka xaafadaha degan markii la fiiriyay barakacyaasho kale in oo qof hay-ad u shaqaynayo oo kaiska intoo maqlo oo yacni qofkaas ku taageera inuu maxkamada u raaco keiskana marka maxkamada u raaco maadaama qofkan qof barakacaha degan oo aada u dangaaban yahay waxaa laga yaabaa qofka dhibaatada geystay inuu qof askari yahay amba qof xaafadda awood kule inuu yahay keiska sidii laiskaga dabana naqana laga iskaga dabana naqana waxaa dhici karto in uu mataqaanaa dadka xitaa hay-adda markaas caawinaysa inay intay ka daalaan ay dhahaan keeskan meel u socdo amba uma fahmo lahaa
si loo joojiyo kufsiga inuusan dumarka ku dhicin waxaa muhiim ah in la helo sharci lagula dagaalamo iyo xeerar adag oo qofka xad gudbaya cabsi geliya ama ka hor istaaga inuu falkaasi geysto waxaana sababta ilaa iyo hadda caqabada ku ah wax ka qabadka kufsiga ka mid ah cadaaladda oo yar iyo inaanay jirin qalab iyo isbitaallo qaban kara baaritaanada loo baahan yahay sida uu sharxayo mar kale cabdulaahi ismaaciil jaamac
sistem cadaaladda somaliland waa sistem shaqeeya laakiin waa sistem iska wiig ah qof miskiina oo qof minoritiya oo ama qof barakacaya inuu la yar qabsado oo kiiskiisa handalgareeyo maxkamad geeyo oo cadaalad hela qaaldeelata waxyaaba badan baala sababayay nin helin duruso dhaqaale duruso dhaqan iyo mararka qaarkooda arrinkiiba liyaa lagu dhameeyo waxaan soomaalida ku dhamaysay gabadhii iyo reerkii iyo cadadkeeda ay xaalaan ugu sii daran waxa weyaan xagga dadkan waa gabdha ka waran jiritaan kuwooda aan alla ogolayn oo aan jiritaan meelakii aan ogolayn ma ka waran dadko la kulmayay esasay kajarnayni soomaaliya odhan ku sameeyay jirto saabudheeni wax ka feeqayd inaynadin cadaaladda u raxnaayeen ama waxay xaqday lahayd waa dadka kale ee soomaaliya ku hadlaan soomaalida kale ama dadka kale siyaasa ku dhacaan ay jirtaa
kufsiga wuxuu ka mid yahay soomaalida dhexdeeda xadgudubyada la isku caayo ama la isku ceebeeyo waxaana dhacda mararka qaar in qofkii dhibanaha ahaa uu culays kale haddana uu soo food saaro oo uu dhuunto bulshadiina uu soo dhex istaagi waayo haddii ay gabar ahayd waxaa dhici karta in lagu guursan waayo haddii la qabana mararka qaar waxa ay keentaa in qoyskeeda uu burburo ifraax axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga ayaa mar kale ka waramaysa culayska bulsho iyo cadaalad la-aanta ay dumarka iyo gabdhaha yaryar ee la kufsado ay mutaan
abaay horta waa og tahay gabar haddii ay dhaho waa la kufsaday aan ka caada waxaa leenahay xaafadda dhanoo laysku sheegsheega gabadhaas waxay halis u tahay haddii ay awoodo inay xaafadda ka hajirto inay xaafadda ka hajirto haddii ay awoodin inay xaafadda ka hajirtana waxay halis u tahay inay mataqaanaa oo la faquuqo ee dadkii ka dhex baxdo ee bu bulshadii ee mataqaan adiga shalay ee ku ahayd ee ku ahaan kirin ee macnaheedan ay tahay yani tii blay tii la qortaas tii la qufsada way taasna saameyn weyn ee maskaxiin ee u keenaysa ee dhinac walba ay saameynaysa especially qofka markuu oo tan yar yahay oo awoodin inuu wax
ifrax waxay sheegtay inay soo joogtay dhacda xanuun leh oo ka dhacday maxkamada Muqdisho oo ahayd dacwad kufsi ah
sababtoo ah waxa xasuusta maxkamada markaa tagi jiray gobolka Banaadir keesiska dhageysay jiray waxa arkay gabadhii indhaha u xiran waxa arkaysa ani waxa xasuusta wiil 20 jir walaashiis 17 jir oo la socday keeska 3 maalmo maxkamad iskaga daban naqanay maalintii dambane gabadhii intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go'aansaday in kitaab lagu daariyo waa ogta anaga waxaan la ku tirsan 104 mataqaan yani qof oo diidi kara ama ka hor imaan kara ma laha qof dib loo geystana wiilkii 20 jir wuxuu leeyahay maxaa soo binaa kitaab lagu daariyay waxa laga xumaado waa in yani kufsi qiil loogu raadiyo in kitaab quraanka lagu daariyo
dad badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sheegaya in wanaajinta amniga iyo cadaaladda ay hoos u dhigi karto kufsiga gabdhaha iyo dumarka siyaabaha ammaanka loo ilaalin kara ayaa waxaa ka mid ah in la helo ciidamo ammaan oo ka howlgala goobaha dadka nuguli ay ku nool yihiin sida barakacayaasha iyo dadka la heebsooco goobaha qaar ay barakacayaashu ku nool yihiin iyo dadka dhaqaalahoodu u liita ayaa sidoo kale waxay gabaad u noqotaa kooxaha iibiya waxyaabaha maanka duuriya taasoo sare u sii qaada suuragalnimada in dumarka la kufsado ama dambiyo kaleba ay dhacaan cabdullaahi ismaaciil jaamac oo la taliya oo hay-addan caawisa dumarka beelaha la haybsooco ayaa sheegaya in bishii qayb ka mid a deegaanada somalilan ay ka diiwaan geliyaan 10 ilaa 15 dhacdo oo kufsi ah
day dhacdaa dhulka soo arkeen oo dhowr sano tiisa soo dhex jirayo oo waxay leeyihiin qodobyo kooxay oo xukun meelayaal ah oo haddii si ka hawlgala duco la jaalay iyo saxda beerta Soomaaliya ka hawlgala marka dhulka soo tagay kii 2017 أول شيء ده لازم يصير عليه. ee dib u dhigid ee xiyaadaha dadka laga sameeyo ee lagu dhigto qofsiyan dibeeyin xiyaadaha iyo dib u hadal iyo shuruuc dibeeyin oo ereyn ka dib u dhigid ee lagu dhigayo in waxa wax xataayeen waxaan dareemayaa in iyo dhaqanka wanaagsan iyo amniga ma hayo bilaadiga wax fiican ma ilaahay ee ay jiri waxa ashaqada oo aan arnaba dhaqanayn karaa ilaahay
Griqan Maxamed Daaq Cabdi Muuse oo ah xogeyaha fulinta gobolka Maroodi Jeex ayaan weydiiyay waxay kala socdaan kufsiga beelaha la haybsooco iyo in xaafada Daame oo inta badan qoysaskana ay degan yihiin aysan lahayn saldhig boolis iyo nalalka wadooyinka oo qayb ka qaata amaanka bulshada.
Okay, waxa jira saldhig boolis la hadaan laakiin waxay leedahay fug bay leedahay. Fugta ay leedahay weli qorshaha imika ay ilaamisay taariikhda arrimaha gudaha oo xishoon tahay in saldhig laga dhigayo insha Allah ta'ala fugta ciidanka jooga oo la cadkeeyo iyo booliiska ayaa ka hawlgalaya gudiga nabadgelyada ee xafada iyo gudiga wanaagsan oo iyaguna wixii ay arkaan in mudaha ah ee la xisanay dhaqan ka soo horjeeda ama haweenka adag guud ahaan hadday noqoto daraagista oo isaguna fududeeya marka ay isticmaalaan dadka daraagista inay waxyaabaha jirinta reerka oo kala jiri karaan aad iyo aad looga dagaalamaa waxa kale oo jirta ciidan matuuliya ah oo aad ku aragtay sidii gaafureegaan xafadaha iyo suuqyadaba ciidankaasi wuu socdaa wuu maraa xafadaha kormeer baan aniga sabiir ahaan ku sameeyaa oo xal u dambeysa ku sabiiriyay waxa kale oo jira ciidan laga filisaban oo koobdii ah oo soo mara iyaguna oo fadhiisama oo nigi sii kartaa dad socota ciidan kale oo waxa jira ciidan isaguna laga sii xisaabtamaa تجارة أيام ليس إجلية أمي جدوى إيرالية نواصلة في الدول كثيرة صباح كثيرة أيام نواصلة بحلاية ومهلا وحف الدول أو في تصالصا أو نشيجة على أمس عدية تجارة إلي تأكيدية نفسك حفلات نوحي كلمدي بوز بالميري حبيب عام بالميري هي هدانا يدعين بها حفلها كلمة إيه شمال لان بيكيزين إيه كلمدي هين وحي نفسهم حفلها كلمة إيه اللي يزين دبين يرأ أو أي بي بي أسعى
gud ahaan kufsiga waxa uu dhibaato ku yahay bani aadamka isagoo saameeya caruur wiilal iyo gabdho kale waxaase ugu badan dadka nugul ee amaan ahaan u dayacan sida barakacayaasha iyo beelaha la haybsoo sidoo kale waxa uu ka dhaca xaafadaha dadka dhaqaalahoodu liito dadka cilmiga bulshada bartahay waxa ay ku taliyaan in wax looga qaban karo kufsiga dhowr arrimood oo kala ah wacyigelinta bulshada lagu baraya saameynta iyo dhibaatada kufsigu u leeyahay qofka iyo bulshada daryeel caafimaad oo ku haboon oo ay helaan kuwa la kufsado iyo sharci la mariyo kuwa xad gudbay
waxaan xamdi mana ya barnaamij ka bandhiga VOA la socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysa waa VOA dooday lahaayeen tartamayaasha dimuqraadiga oo ka dhacay gobolka Nevada ee galbeedka Mareykanka ayaa waxaa ku cusbaa Michael Bloomberg oo ah maalqabeen oo dhawaan taageerada loo hayay kor u kacday tartamayaasha kale ee shanta ah gaar ahaan Bernie Sanders ayaa bartilmaameed ka dhigtay tartamaha Bloomberg warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Mike O'Sullivan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
Bloomberg ayaa loo ogolaaday inuu doodaha hadda wixii ka dambeeya ka qayb galo kadib markii saraakiisha xisbiga dimuqraadigu ay khafiifiyeen xeerkii dooda xubinta lagaga noqonayay ra'yi ururintii dadka laga qaaday ayuu ku soo baxay kaalinta labaad isaga oo uu ka horreeyay Bernie Sanders waa senator laga soo doorto gobolka Vermont Bloomberg oo mar xubinka xisbiga jamhuuriga ayaa malaayiin dollar oo jeebkiisa ku kharash gareeyay xayeysiis waxaana la barbar dhigay madaxweyne Donald Trump xilligii uu tartamayay Senator Elizabeth Warren ayaa doodii xalay Bloomberg ku weerartay
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another.
Dimuqraadiyiintu dib weyn bay isku keenayaan haddii billionaire isla weyn ay ku beddelaan mid isaga la mid ah dalkani in badan ayay dadka hodanka ahi ka macaasheen iyada oo qof kasta oo kale uu dhulka yaalay
Bloomberg ayaa tilmaamay inuu yahay ganacsade horumar sameeyay iyo duqii hore ee magaalada New York
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his
Waxaan sidoo kale ahay nin deeq bixiya kaasoo aan lacagta dhaxlin hase yeeshee shaqaystay waxaan lacagtaasi u isticmaalayaa in aan Donald Trump meesha kaga saaro waa madaxweynihii ugu xumaa ee aan abid yeelano
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa isna bartilmaameedsaday Bloomberg gaar ahaan sidii uu dambiyada magaalada New York wax uga qabtay isagoo xaafadaha dadka laga tirada badan yahay bartilmaameedsan jiray
siyaasaddaasi mid xun bay ahayd run ahaanna waxay ahayd mid xadgudub ku ah xuquuq kasta oo dadka uu leeyahay
senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa lagu sheegaa nin bidixda fog jira ayna adag tahay inuu xilka ku guuleysto
waxaan isku dayeynaa inaan ugu dambeyn cod siino dadka kuwaas oo marka qofka 45 sano uu shaqeeyo aanay wax lacag ah ugu kordhaynin sidii uu 45 sano ka hor ahaa
senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa ka hadashay sida doorashadan guul lagaga keeni karo
We could nominate a woman for candidate for president of the United States. I think
haweeney ayaan u fili karnaa in ay noqoto tartamaha xilka madaxweynaha Mareykanka. Waxaan u maleynayaa in fariintaasi ay meel fog gaari karto haddii aan xisbi ahaan arintaasi muujino.
Doorashada Nevada ayaa dhacaysa Sabtida iyadoo dooda xigtaana ay talada dambe ka dhacayso gobolka South Carolina.
Warbixinta wariyaha VOA Mike O'Sullivan waxa ay noo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo waxa baladweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban muddo hal sano ah ayaa ka hartay muddo xileedka dowladda hadda dalka ka jirta marka loo eego waxqabadkii dawladda laga filayay ee aan wali u suurta gelin. Mala filan karaa muddada u hartay in waxqabadkaasi ay kula timaado. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdiraxmaan Cabdi Subkane iyo Cigaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdi Subkane.
Xaqiiqdii dawladda muddadii ay jirtay 3 sano ahayd wax way qabatay xagga nabadgelyada, abniga waxbay ka qabatay, dhaqaalihii waxbay ka qabatay, daris wanaagii dowladahana waxbay ka qabatay, aad iyo aad wax u qabatay.
Ama santahay Cigaal, dawladdu 3 sano ay jirtay waxay ku mashquulsanayd oo keliya la dagaalanka maamul goboleedyada iyo kala geynta maamul goboleedyada. Marka loo fiiriyo dhanka arrimaha gudaha iyo la shaqeynta maamul goboleedyada iyo horumarka dhan walba marka laga eego dawladda 3 sano la soo dhaafay waxay ku mashquulsanayd oo keliya maamul goboleedyada.
Cabdi, waa maqlaysaa. Cigaal wuxuu leeyahay intii la rabay dawladda inay wax qabato waxay ku mashquushay maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waa kuwa keliya ay dawladda ka socon weyday, waayo maamul goboleedyada waxa ay raadinayaan iyo waxa ay rabaan waxa weeyaan waa qolo meelo kale wax loogu yeeriyo. Maba doonayaanba inay dawladda la fariistaan ama dawladda awaamirteeda ay qaataan. Marka dawlado shisheeye ayaa wax u yeeriyo, sida Imaaraadka iyo Kenya ayaa wax u yeeriyo. Xaqiiqdii taas weeyaan, dawladdana ayagaa lugaha ku dhegan, meesha ay madaxda ka yihiinna wax ay ka qabteen oo Ilaahay untuma jiraan. Marka wax maamul goboleedyada ayaga ayaa dhibaateeyay shacabka Soomaaliyeed.
Cigaalahay, laakiin markii loo fiiriyo 3 sano wixii looga baahnaa oo ay kaga baahnaayeen bulshadan ay ugu baahnaayeen Soomaali, saa ogtihiin madaxweynaha hadda madaxweyne Farmaajo markii la dooranayay waxaa ogtihiin shacabka dhan u helowsanaa, u baahnaa, u dabaaldegaa, dhahay madaxweyne hadda la doortay. Marka loo fiiriyo madaxweynayaashii hore dalka Soomaaliya, hamuunkii iyo hilowgii loo qabay 3 sano haba yaraatee shacabkii intaa dhan u dabaaldegay waxay ka filinayeen wax ahayn ay la kulmeen. Dawladda intay jirtay inay maamul goboleedyadii ay ragaadisay ay la dagaalantay, marka loo eego arrimaha gudaha inay wax ka qabato, arrimaha dibadda waxay ka qabataa, caafimaadkii ay wax ka qabato, ganacsiga ay wax ka qabato, waxbarashada ay wax ka qabato, dawladda xamar keliya kama shaqeyso. Maamul goboleedna waxaa loo suubiyey waa derivative oo wakiil ka ah amaba xubin ka ah dawladda federaalka. Marka maamul goboleedkii xibinta ka ah dawladda federaalka, haddii ay dawladdii ku mashquusho oo ay la dagaasho, maamul goboleedkii waxba ma qaban karo, dawladda federaalkana waxba ma qabanaysa iyadana. Saa ogtahayba dawladda federaalka galmudug hadda waxa ka socday waa dareemi kartaa dhibaatada iyo dhowrka madaxweyne hader madaxweyne Shaakir iyo madaxweyne Qorqorb ay madaxweyne ka yihiin. Waa dhibaato ay dawladda federaalka maamul goboleedyada ay u geysanaysay ka mid tahay. Dawladda federaalka gedo oo xor ah oo amni ah oo aysan ka jirin caqabado, oo aysan ka jirin shabaab iyo amni darra, ay waxay dawladda ku daabushay ciidan fara badan oo loogu talagalay inay kula dagaalamaan argagixisada iyo nabadiidka, ay ku xoreeyaan dhululka ay haystaan shabaabka. Waxaa ogtahay marka Jubbaland wax ka socdo, waxaa ogtihiin wax ka socdo galmudug, Puntland oo ogtahay madaxweyne Dani in uu si iskaga cabursan yahay oo asigana goono u taagan yahay. Dawladda oo keliya maamul goboleedyada oo ay hadar gacanta ay ku hayso oo ay isdhihi karno way u dhow yihiin, si toos ay ula shaqeeyaan ma dhihi karne. Waxaa ka jira madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdiwaare iyo sidoo kale madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdicaziis lafta gareen. Marka dawladdu maamul goboleedyada dalka ka jira ayagoo yar yihiin, ayna wakiil ka yihiin dawladda federaalka, loona baahnaa inay si toos ula shaqeyso dawladda, ayaa waxay kala geysay maamul goboleedyadii, waxay kala fogeysay madaxdii maamul goboleedyada. Marka dawladdu waxaan dhihi karaa 3 sano hamuunkii loo qabay, hilowgii loo qabay, waxay ku bedeshay la dagaalanka maamul goboleedyada.
Aye Cabe, Cigaal sidoo uu sheegayo, horta guddoomiyihii hore baarlamaanka Maxamed Shiicu Cusmaan Jawaari runtii xaqiiqdii uu ka hadlay maalin dhaweeyto, asaga oo og in xilkii uusan wax xil u hayn oo xildhibaan ah, ayuu wuxuu caddeeyey dawladda inay wax qabatay in koonfur galbeed loo sameeyey 51 mashruuc, 51 mashruuc kalentana uu miiska u saaran yahay. Taana waxaa keenayo isku xirnaanshaha dawladda iyo maxay ahayto maamul goboleedkaas Cabdicaziis Lafgareen. Dani
markii asoo saddex laba bil madaxweynaha ayaa looga yeeri Muqdisho farmaajo wuxuu qiray in uu yiri walaalow han mar walba hana dul marine bal Muqdisho noo imow oo diidi Muqdisho maxay ahayto Jubaland waxa ka dhacay waanu ognahay oo ma ahayn doorasho xaq iyo xalaal ah waayo maamulada wasiirka arrimaha gudaha ay hoos tagaan maamulka halkaas maamuladana looga arrimayaa ta way diidan yihiin wasiirka arrimaha gudaha way diidan madaxweynaha isu haystaan ta kale waa ognahay ciidanka Soomaaliya walaalkii baa shaqo ka waajinaya ciidanka Soomaaliya ciidanka military ee Soomaaliya xaq bay u leeyeen meel dul taaki kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed inay tagaan xuduudaha ay ilaaliyaan xaq bay u leeyeen wayna tagen geeda ma aha gobolka Soomaaliya ka mid ay tagayaan marka sidaa darteed ma aha taas in lagu dhaliilo dowladda xaqiiqdii laakiin ma eeda waxa iska leh maamul goboleedyada Puntland hooyadii federaalka naydaan laakiin kama muuqato hooyadii federaalka waayo laga soo bilaabo furole kii kaleeto muxuu ahaa Cabdul Cali Gaas iyo Kembo ma garan karaa aniga waxay documents hoos in la soo sheego mid kastaba inuu ka soo horjeesto dowladda kana asanba weli dowladda hor fariisan dani asanba dowladda hor fariisan ayuu mucaaradu ku bilaabay ay
okay ciyaal waxa laga filayaa dowlad inay qabato muddadii 3 sano ay jirtay maxaa ka tilmaami kartaa
ha waxa laga filayaa inay qabato oo aysan qabanin wax badan waxa kamid ah maamul goboleedada inay horta isku soo dhaweeyso oo ay isku keento xiriir wanaagsan ay halkaas ay ka soo biyaan sidoo kale waxa laga filayaa la dagaalanka argagixisada sida shabaab ka meelaha haysto kale oo shacabki dhibaateeyay inay ka saarto dowladda sidoo kale waxa laga filayaa maamul goboleedada meelaha haystaan wasaaradda arrimaha gudaha golaha inay u soo dirto degmooyinka xorta ah loo soo biyo gola deegan dowladda qayb weyn ay ka tahay sidoo kale waxa laga filayaa mashruucyo dhowr oo fara badan ay ka fulisa maamul goboleedada meelaha ay ka arrimayaan gobolka Hiiraan aan ku noolnahay Beledweyne dowladdu wax mashruuc kama aysan fulin elaborka iska dhibaataysan waxaan ka filayna dowladda elaborka inay noo hagaajiso oo ay noo soo biso elabor casri ah sida elaborada caalamka oo kale nooga dhigto waxaan ka filayna dowladda magaaladan inay laamiyo iyo horumar iyo mashaariic fara badan ay ka hirgeliso kama aysan hirgelin dowladda hadda jirta 3 sano ah waa waqti fara badan ay jirtay waqti aad wax badan loogu qaban kara bulshada ay soo jirsatay waxa u harsan oo kaliya waa hal sano 3 sano waxay ku qaban weysan kumaysan qaban karto dabcan marka waxaan isleeyahay mashruucyo fara badan oo aan ka filayn inay qabato dowladda maysan qabanin way ka gaabisay
cabay halka sano dowladda u dhiman dowladda xilligan jirta maxaa la filan karaa
sanadkan u haray dowladda mashaariic barnaamijyadeeda qabyada ah way dhamaystiraysaa insha allah way dhamaystiraysaa waana rajaynaynaa inay dhamaystirto midda kaleeto maamul goboleedada walaalkii ciyaal wuxuusan ogeyn dastuurka dalka Soomaaliya maamul goboleedada waxaa loo sameeyey inay ayaga dhexdooda ismaamulaan meesha uu leeyahay Hiiraan madaxweyne waara ayaa ka fadhiyo oo ka saacday sababta dowladda canshuur kama qaadato dhaqaale kama soo galo Hiir Shabeelle ayaa qaadata canshuurta dhaqaalaha oo laga rabayaa inay wadooyinka samayso oo iskuulada ay dhisto arrimaha bulshada caafimaadka wax walba ayaa laga rabaa ayaa canshuur qaadato oo dadka qaadato canshuur dowladda dhex canshuur kama qaadato dowladda dhex kaalmo unbay ku leeyihiin
ay ciyaal sanadka hadda dhiman maxaa la filan karaa
3 sano soo dowladda ay soo jiraysata ayaanba wax la taaban kara aanan arkinbo un yar oo keliya wax laguma qaban kara isleeyahay dabcan soo saaxiibkay sheegina Hiiraan madaxweyne waara wakiilka uu yirina lafta garanba waxaa soo mashruuca laga fuliyey adiga afkaada ayaa ku dhaysay dowladda federaalkaana ka fulisaa dhaysay marka lafta garan inuu dowladda si toos ay wax ugu fuliso beledweynena waara wakiilka ay dhahday naftakaaga damcan hadalkaaga isqabanaya marka hal sano oo harsan ma aaminsanin in wax lagu qaban karo hal sano waa campaign iyo doorasho iyo waxaas unbay isku diyaarin karaa dabcan
koonfur galbeed waxbay bilaabeen markay wax aad bilaabato dowladdu way ku hadalkii ugu dambeeyay dowladdu ku kaalmeynaysaa markaad adigu wax bilaawdo oo madaxweynihii Hiir Shabeelle markaad bilaawdo dowladdii caalamku ku kaalmeynaysaa
waddankayga baahi fara badan ay ka jirtay gobolkan dowladdu way u jeeddaa in xadiiday inay kaalmeeyso ay wax ii qabato
cashuuri aad qabso ma
cashuur kaliya
idin ma qad qada cashuur beledweyne dowr ila batun kula la qaba sanadku bish way imisa million ay ku dhawdahay $1 million
cashuur kaliya wax laguma qabto sababtoo ah mashruuca waxa ku baxay dhowr bilyan عشرة قبل كاسو حرتان أجنهاي سدح كون أفر كون شن كون هذا أوب بذاتو يعني شن كون أفر كون مشروع لومفولي وحنو بحنا إلى بوركا أو كبحة سن مليون سن مليون ودوين كيلاميد أو كبحة واحد أورو مليون وأوب بحنا دولة فدرال ك قبل كاسو كسر حرض كلية هينوقف فيرسة مشروع إذا هكوفلي س وراء هذا صاحب وحتى هذا دولة كلمة دي قبل كلاقو تلقى الويجب تبى تهتم بو ميسيس ما هو قبل هذا كلام إني سيس ولا يا با maybe لكن وحنا ليه هاي خلاص أنا أحلو من كمان كده دولة سد أحسن يحقوق ميسي
وحنت أكو يدل حنتين الضاد جابن وحد ضاد إجال قريب جري عبد الرحمن عبي سبكان هي إجال عبد الله علمي أنت ضاد مدل من هندب كذا كل منه وحن يدك كل عصية نبتكلم
سيان حسن لقناي برامشك دودة قابانية ديجيسان إيسان ديجيسي المركان كسو دوادة حبينتا ورقيسي دا
kulanti wanaagsan ee dhigay baaxiyadna digaysanaysa meel kasto caalamka ku sugan tii kuna soo dhawaada barnaamijki waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaan idinla socodsiinaya Saara Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xafi Taawul Ismaaciil
aan ku bilownay Cabdi Xafi oo wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay Moscow oo todobaadkan uu ka bilowday wada hadalada ay leeyihiin Turkiga iyo Ruushka oo lagu falanqeynayo sidii xasilooni loogu heli lahaa xiisadda ka taagan gobolka Idlib wafdiga Ruushka oo hoggaaminayo giga Moscow u qaabilsan Suuriya Sergey Farshinin iyo sidoo kale to wafdiga Ankara oo hoggaaminaya wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Turkiga Sadad Onal ayaa waxa ay ka wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa xisadda Idlib ee ka sii dareysa marka laga reebo diblomaasiinta ku kulmaysa halkaasii waxa weelinaya masuuliyiinka socda sirdoonka iyo saraakiisha militaryga ee labada wadan
سهراء سيد آي حقيقيين إلا كدو دو قوبتا كلان كدع آي وفتiga تركيق وحا آي حوغ ساريان سيدي حيصد إدلب سيد ديك ديك أهلو قد جيل لها سيد لوغا هورتاغو حالد بني نمو أوفرها كسيب بحضا أوهل كاسي كدع دا قضب مداشا سيلاغا غور حاجون يا كلانكا آي آه سيدي لومي المرين لها هشيسكي سوشي إيه هوري آي لبادلنا وقالين
wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian waxa uu qoray in dhaqtarkii ugu sareeyay caafimaadka ee gobolka Wuhan uu dhintay una dhintay viruska dadka Shiinaha ay u dhamaanayaan ee ka dilacay halkaas iyadoo dawladda Shiinahana ay dadaal ugu jirto dadka xanuunsan waqtigan ee cudurkaasi uu soo ratay sidii loola tacaali lahaa Li Wenxin ayaa waxa uu qayb weyn ka qaatay ilaa iyo bilowgii dadaalka loogu jiro daaweynta dadka xanuunkaasi isqaatsi saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi Wuhan ayaa waxa ay sheegeen in intii uu dhaqtarkaasi ku hoolanaa daaweynta xanuunkaasi uu asaga qaaday kadibna uu dhintay waxa uu ahaa da'da 51 sano jir
saraakiisha caafimaadka waxa kale oo la xaqiijiyay inuu madaxii hore ee isbitaalka Isau oo la oran jiray Joe Dibu uu isaguna u dhintay fayraskaasi sida lagu daabacay hadaba warbaahinta Shiinaha dawladda ayaa bilowday baaritaan lagu baadi goobay dadka xanuunku hareelay gobolka Wuhan oo ay ku nool yihiin 12 milyan oo qof ahna goobtii uu fayraskaasi ka bilowday guri guri ayaana saaray loo baaraya sida lagu qoray wargeyska Jotian Daily waxaa la furaya 10 xarumood oo ay yaalaan 1400 oo sariiro laguna daweyn doono dadka lagu arko calaamadaha xanuunkaasi
wargeyska kasoo baxa Cabdi Xaafid oo dalka Kenya ee magaciisa la yiraahdo The East African ayaa asna waxa uu qoray warbixin uu ciwaankiisu ahaa in madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame uu ku hanjabay in wasiirro ka tirsan dawladdiisa uu hawada ka saari doono oo uu kala diri doono kadib markii lagu eedeeyay in ay ka been sheegeen dacaayad ku timi shaqadooda iyo sidoo kale to xaalad abuur intaba madaxweynaha oo ka hadlaya xarunta militaryga lagu tababaro ayaa waxa uu sheegay in shakhsiyaadkaasi ay ka tirsan yihiin golihiisa wasiirradana ayna midido dul taalo tan ayaa imaanaysa ayada oo 3 toddobaad ka hor uu madaxweynaha shaqada ka eriyay saraakiil sarsare oo dawladdiisa ah oo ay ka mid ahaayeen rag ay ku jireen wasiirka hore ee caafimaadka Dr. Dien Gashumba imikana Cabdi Xaafid oo sheekay sheekooyinkeenii hore ee siyaasadda ahaa ka duwan hadii bal aan eegno wargeyska The Metro ee ka soo baxay magaalada London ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ragga muslimiinta ee ku nool Britain oo ka qeyliyay qarashka ku baxa aroosyada sidoo kale toorgeeska waxa dhinac kale to u sheegay in gabdhaha muslimiinta ah ay ayagu lacagtoodu leeyihiin oo aysan ninka shaqo ku darsan karin iyada iyo caruurteedana uu masuul ka yahay biilkooda iyo dhamaan adeega xaafada wax walba u baahan yihiin
sahray tani waa xaq ayuu wargeysku qoray maadaama oo ninku dhaxalka gabadha ka badsado masuul uu ka yahay isagu markaas in dhamaan kharashka reerka uu bixiyo
waa sidaas iyo cabdixaafid oo gudahaana barnaamijkii wargeysyada ayaa xubintaasi xiisaha badan ee wargeyskaasi ka soo baxa dalka Britain aan ku soo gabagabeynayna cabdixaafid cawl ismaaciil iyo
sahra cabdi axmed
waxaan idin leenahay dhammaanteenba barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonno toddobaadka soo socda inta ka horeysa nabadgelyo
xubintaasi wargeysyada dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno markana dhinaca kaalmaha heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanka axmed cali xigaal
asaasi fanaanka axmed cali ciqaal ku luuqanayay gabagabo waxay ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jirnay dala socodsiinayaan cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo anigoo jamaal axmed cusmaan dhegeystayaal guru waxaad sidoo kale maqli doontaan idaacad aynu kaga hadlayno barnaamijka arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha oo aad dhegeysan doontaan inta aan tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
Yeah. بشرة حسوس أنا يقول هالبيت.